16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio rebalans budžeta institucija Bosne i Hercegovine kojim je predviđeno izdvajanje 7 miliona maraka za sanaciju poplavljenih područja.
Rebalansom budžeta Srbije predviđeno smanjenje plata i penzija od 10%.
Nastavljeni sukobi u pojasu Gaze u Siriji i Ukrajini.
Vaterpolisti Srbije večeras sa Crnom Gorom u polufinalu evropskog prvenstva.
Vrijeme do kraja dana, mjestimično mogući pljuskovi sa grmljavinom.
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je rebalans budžeta BiH institucija kojim je predviđeno izdvajanje 7 miliona maraka za sanaciju poplavljenih područja. Većina delegata i nevladine organizacije smatraju da je taj iznos kap u moru potreba ugroženog stanovništva, dok u Savjetu ministara BiH tvrde da je jedino toliko moguće bilo izdvojiti, informiše Stjepan Zlikovac.
Hitnost je uslovila delegate Doma naroda da nakon predstavničkog vijeća usvoje rebalans koji će omogućiti 7 miliona maraka pomoći ugroženom stanovništvu. Ostaje otvoreno pitanje da li je više od 22.000 zaposlenih u BiH institucijama moglo i trebalo da izdvoji više od 1% svojih primanja. Predsjedavajući Doma Dragan Čović kaže da je to samo mrvica za potrebe sanacije poplavljenih područja.
Obzirom da je zastupnički dom na način kako je prošao, ali je prošao taj prijedlog izmjena i dopuna i da smo mi danas bili drugačije u većini, i ti 7 miliona ne bi došlo do tih ljudi.
I delegat Mehmet Bradarić, koji dolazi sa ugroženog područja, smatra da je potrebno izdvojiti znatno više novca.
Ja znam šta znači svaka marka i naravno iz tih razloga sam i podržao ovaj zakon, odnosno izmjene i dopune zakona.
Predsjedavajući savjeta ministara Vjekoslav Bevanda tvrdi da je učinjeno ono što je u ovom momentu moguće.
Zadužili smo sve proračunske korisnike, ali sve proračunske korisnike da napravi inventuru svojih proračuna i da predlože vijeću ministara ono bez čega se može do kraja godine, i na kraju je to ispalo da je to bilo nešto više od 1%.
Zamjenik predsjedavajućeg doma Staša Košarac smatra da je iznos novca nedovoljan, ali da su analize nadležnih institucija pokazale suprotno.
Mislim da iz aspekta analize koje je vršilo Ministarstvo financija, Savjet ministara i predsjedništvo Bosne i Hercegovine je to nešto što je bilo realno i što je bilo moguće.
Delegat Mladen Ivanić bio je uzdržan prilikom glasanja o rebalansu budžeta, navodi razlog.
I licemjerno mi je bilo slušati kolege koji kažu malo, ali eto, mi ćemo glasati da i to malo dođe. Ja mislim da je daleko korisnije bilo da je ovo palo i da onda savjet ministara malo ozbiljnije sagleda potrebe ljudi.
Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa podsjeća da se plate parlamentaraca kreću između 5 i 7 hiljada maraka i da je sramota da nije izdvojeno bar 30-40 miliona.
Trebalo je svakako biti barem 20-30-40 miliona, što bi sigurno pomoglo i oni koji nam daju iz inozemstva pare da daju još veći novac, što su dali na donatorskoj konferenciji koja je nedavno održana u Briselu.
Savjet ministara tek treba da odredi kriterijume i mehanizme podjele 7 miliona maraka namijenjenih ugroženom stanovništvu od majskih poplava.
Za pomoć poplavljenima moglo je biti izdvojeno 10% iz budžeta institucija BiH, izjavila je poslanik SDS-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Aleksandra Pandurević. Ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić kaže da je ovo ministarstvo predlagalo veći iznos, ali da to nije prihvatio savjet ministara, informiše Aleksandar Javorac.
Izdvajanje 7 miliona maraka za poplavljena područja samo je 0,6% budžeta institucije BiH, tvrdi poslanik SDS-a u predstavničkom domu Aleksandra Pandurević. Zamjera što je SNSD, koji je kritikovao hitnost u donošenju izmjena zakona o budžetu da bi mogao da djeluje amandmanima, ipak na kraju podržao izmjene.
Poslanici SNSD-a su na kraju prihvatili i usvojili izmjene i dopune po hitnom postupku, i to je svega 0,6% budžeta institucija Bosne i Hercegovine koje je izdvojeno za poplavljene, a mi garantujemo da se moglo izdvojiti 10% budžeta.
Ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić rekao je da je Savjet ministara uradio onoliko koliko je bilo moguće. Prema njegovim riječima, Ministarstvo financija i trezora predložilo je veći iznos, ali ga nije prihvatio Savjet ministara.
Parlament je jučer mogao da kaže koliko hoće, da ugradi amandmane, da kaže odakle su ta sredstva. Tako da oni koji su htjeli više su zapravo bili na putu da ni ti 7.100.000 ne bude doznačeno najugroženijem dijelu stanovništva Bosne i Hercegovine.
Špirić je izjavio da se još radi na formuli za omjer trošenja sredstava prikupljenih za Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj donatorskoj konferenciji u Briselu, ali da za sada postoji omjer u okviru preporuka Svjetske banke, UNDP-a i Europske komisije.
Za poplavljene građane čija domaćinstva gravitiraju uz obalu Vrbasa na području grada Banja Luka danas je podijeljeno 270 platnih kartica u vrijednosti od 5000 maraka. Vaučer u istoj vrijednosti dobio je danas i 21 građanin Novog Grada, a vaučeri su dijeljeni i na području prijedorskih naselja Gomjenica, Tukovi i Raškovac. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Zoran Mihaljčić je iz banjalučkog naselja Zalužan i kaže da je vaučer od 5000 čekao kako bi počeo sanirati kuću za koju je šteta od poplava procijenjena na preko 9000 maraka.
U svakom slučaju dobro će doći svaka pomoć, pošto sam nezaposlen, borac prve kategorije, tako kupovna namještaja, kreveta, televizora, tehničkih sredstava koja su uništena i tako.
Sličnu sudbinu dijeli i Dragiša Vuković iz Novog Grada.
Uništio sve, frižider, ležaj, laminat, sve podovi, sve.
Narednih dana u Banja Luci bi trebalo da počne podjela kartica čija je vrijednost manja od 5000, najavila je ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske Nada Tešanović.
A Banja Luka je već prešla jednu polovinu svih ovih poplavljenih koji trebaju da dobiju kartice. Ja se nadam u naredne 8 do 10 dana da će biti završena podjela kartica.
Uz pomoć privrednika i pojedinih udruženja građana u Novom Gradu narednih dana trebalo bi da počne sanacija nekoliko manjih mostova. Na podjelu vaučera još čeka 59 domaćinstava, rekla je načelnica opštine Snježana Rejlić.
To su ipak manje štete gdje ljudi ipak mogu da borave u nekim prostorijama. Kod ovih ljudi je znači voda bila u kućama, napravila štete i ono što mi nismo mogli pojmiti da se to može desiti, da voda pređe i komunikaciju željezničku i putnu za Kostajnicu, evo na primjer u selo Dobrin da uđe direktno u selo. Prosto nezamislivo.
Platne kartice po voucher modelu Fonda solidarnosti za obnovu Srpske danas su podijeljene poplavljenom stanovništvu u bijeljinskim naseljima Janja, Trnjaci, Balatun, Brodac i Veleno selo.
U rudniku i termoelektrani Ugljevik danas je predstavljena studija izvodljivosti i ekonomske opravdanosti izgradnje fabrike cementa koja bi koristila postojeće kapacitete ovog giganta. Realizacijom ovog projekta omogućilo bi se racionalno korištenje postojećih resursa ali i zapošljavanje novih radnika, informiše Lidija Bešlić.
Izgradnja fabrike cementa u okviru Ugljevičkog rudnika i termoelektrane je stara ideja. Danas predstavljena studija rezultat je višegodišnjih hemijskih i geoloških istraživanja, koja su pokazala da postoje svi preduslovi za uspješan rad ove fabrike. Godišnju proizvodnju cementa od 100.000 tona mogli bi finansirati sami rudnici, dok je za proizvodnju od 600.000 i od 1.300.000 tona neophodan strateški partner, istakao je profesor Miomir Pavlović sa Beogradskog instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju.
Ono što smo mi bazirali naročito svoju pažnju jeste na 600.000 tona, jer smatramo da pronalaženjem nekog strateškog partnera ovdje bi se mogle i u jednoj, i u drugoj, i u trećoj varijanti i tekako iskoristiti sirovine koje sada praktično, da kažemo, su balast, a koje će biti sada dobrobit i dobra ulazna sirovina za finalni proizvod, odnosno za fabriku cementa.
Opština Ugljevik također će podržati sve aktivnosti koje će voditi ka realizaciji ovog projekta, naglasio je Žiko Krunić, direktor Ugljevičkog rudnika i termoelektrane.
I mi ćemo voditi dalje aktivnosti u tom smislu zajedno sa lokalnom zajednicom prema resornom ministarstvu i prema Vladi Republike Srpske u namjeri da objasnimo da je to za ovaj kraj nešto što bi vrijedilo da se desi.
Mještani Ugljevika podržavaju ovaj projekat koji će omogućiti i nova radna mjesta.
Svi se mi tome radimo, bilo govora o tome i prije rata. Dajemo da ljudi rade, nikom neće biti loše od toga. Svi se nadamo tome.
Najbitnija stvar da to bude ekološki, ono što kaže ispravno, i u svakom slučaju podržavam. Znači te inicijative, napore za otvaranje tih novih radnih mjesta.
To je danas najpotrebnije radna mjesta, jer to manjka opasno.
Prilikom prezentacije cementare u Ugljeviku naglašeno je da bi ova fabrika koristila najsavremeniju tehnologiju koja stvara prostori za proizvodnju zelene energije koja se ponovo koristi u proizvodnji cementa.
U nastavku dnevnika.
Proces traženja nestalih Srba zaustavljen osnivanjem Instituta za nestale BiH, ponovljeno na sastanku opštinskih, regionalnih i republičke organizacije porodica poginulih, zarobljenih i nestalih civila, danas u Srebrenici.
U naredni utorak javnost će napokon saznati rezultate međunarodne istrage o trgovini ljudskim organima tokom i poslije sukoba na Kosmetu.
Ukrajina ponovo granatirala pogranično područje Rusije.
Penzioneri u Republici Srpskoj nisu zadovoljni načinom penzionisanja profesionalnih vojnih lica u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Na sjednici upravnog odbora Udruženja penzionera u Banji Vrućici kod Teslića poručili su da su zbog toga spremni da potraže rješenje na sudu u Strasburu. Opširnije Milica Đurđević.
Udruženje penzionera ne spori profesionalnim vojnim licima iz Republike Srpske koji rade u oružanim snagama BiH pravo na penziju. Zagovaraju samo adekvatnije i trajnije rješenje problema, kaže Rade Rakuj, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske.
Bosna ta i Hercegovina nije nadležna da rješava ova pitanja penzionisanja vojnih lica, nego su nadležni entiteti. I mi ćemo se obratiti sudu u Strasburu da obori zakon taj iz koji donosi parlamentarna skupština.
Status profesionalnih vojnih lica regulisala je Narodna skupština posebnim zakonom nakon što je Ustavni sud osporio odredbe ranijeg zakona. Na taj način oni se nisu našli na ulici, tvrdi ministar rada i socijalne zaštite Petar Đokić.
Njih je država uvela u takav sistem, ona je dala garanciju da će o njima brinuti kada se za to stvore uslovi i mi smo samo to proveli. Prema tome ja ne podržavam to da tim ljudima trebamo osporiti pravo da ostvari pravo na penziju i ono su to pravo ostvarili, ono će biti ostvarivano iz budžeta, a ne iz tekućih doprinosa fonda PIO.
Godišnje bi iz budžeta za oko 60 penzionisanih vojnih lica trebalo da se izdvaja oko 360.000 maraka. Na sjednici Upravnog odbora Udruženja penzionera razgovarano je i o pitanjima penzionera Republike Srpske koji su penziju zaradili u Federaciji BiH. Zaključeno je da se to mora rješavati politički jer je riječ o kršenju prava više od 20.000 penzionera. Donesena je odluka o raspodjeli 25.000 evra pomoći pristigle od Udruženja penzionera Crne Gore, opštinskim i gradskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Mitra Vlasenka, Radeta Vlasenka i Drage Končara koja ih tereti za zločin protiv čovječnosti tokom 1992. godine na području Prijedora.
Optuženim se na terete stavlja da su od maja do jula 1992. godine kao pripadnici vojske Republike Srpske postupali protivno odredbama međunarodnog prava, progoneći bošnjačke i hrvatske civile na području Prijedora i naselja Kozarac, saopšteno je iz tužilaštva BiH. Optuženi se nalaze pod mjerama zabrane napuštanja mjesta boravka i drugim zabranama koje im je odredio sud BiH za vrijeme postupka. Optužnica će biti proslijeđena na potvrđivanje sudu Bosne i Hercegovine.
Na gradskom groblju u Bratuncu služen je pomen za 7 srpskih civila, među kojima i 3 žene koji su ubijeni 25. jula 1992. godine u naselju Hranču. Prilikom napada muslimanskih snaga iz Srebrenice na Hranču ranjeno je 21 lice. Opširnije Nenad Petrović.
Gordana Stevanović, čiju su majku ubili pripadnici 28. divizije tzv. Armije BiH, kaže da su poznata imena zločinaca, ali da se o tome ćuti.
Naredbodavci su vjerovatno, u stvari još uvijek su na slobodi. Za njih nema pravde ni zakona.
Mileva Jokić toga dana izgubila je oca, za posmrtnim ostacima još traga.
Odvedeni kao civil iz sela dok je čuvao ovce, još uvijek nije nađen, zvjerski je mučen i ubijen u Potočarima u njihovom zatvoru.
Ovo je samo još jedno u nizu napada na srpsko selo i njegove civile. Bio je to praktično početak rata, a zločinci su bili okrutni, kažu u organizaciji porodica ubijenih. Radojka Filipović, predsjednica opštinske organizacije porodica zarobljenih i ubijenih vojnika i nestalih civila.
Predmeti ratnih zločina za sve ove događaje se nalaze u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Vrijeme neumitno teče, mi se bojimo da ako se ovim tempom nastavi rad predmeta ratnih zločina počinjenih nad Srbima, da jednog dana kada ti predmeti budu na stolu, mi nećemo imati ni počinioce ni žive svedoke.
Vojska Nasera Orića je 25. jula prije 22 godine zvjerski pobila 7 civila Hranče. 5 dana ranije ubili su 8 mještana Magašića koji su radili na njivi. Tokom ljeta 1992. godine uništili su 50 srpskih sela u okolini Srebrenice i ubili nekoliko stotina civila.
Proces traženja i identifikacije nestalih Srba zaustavljen je osnivanjem Instituta za nestale BiH i zbog toga ga treba reformisati. To su danas iz Srebrenice poručili predstavnici republičke, ali i regionalnih i opštinskih organizacija, porodica poginulih, zarobljenih i nestalih civila. Prilog Bojana Petkovića iz Udruženja Prijatelji Srebrenice.
Prema riječima predsjednika Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske Gorana Krčmara, proces traženja nestalih Srba zaustavljen je 2008. godine osnivanjem Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
Negdje je 250 Srba identifikovano za 6 godina rada, a prosjek komisije ili kancelarije vlade Republike Srpske koja je radila od 2008. godine bilo 320 na godišnjem nivou, to dovoljno govori da je proces bukvalno stao.
Nedeljko Mitrović, predsjednik organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, istakao je da će do 29. avgusta uputiti zahtjev prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da se usvoji reforma Instituta za nestale osobe BiH, jer smatra da zakon usvojen 2005. godine u sebi sadrži diskriminatorske odredbe, posebno prema Srbima.
I ukoliko savjet ministara ne prihvati, to sam ja rekao jučer na savjetodavnom odboru u institutu, mi ćemo preko naših institucija tražiti da ova institut se rasformira, jer žrtve porodica nestali nemaju šta očekivati od ovakvog rada instituta.
Na sporost u traženju nestalih upozorio i Mladen Grujičić iz organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Srebrenica.
Na području opštine Srebrenica traži se preko 50 nestalih. Što se tiče traženja samog na čitavom teritoriju Republike Srpske, to ide veoma sporo kada su u pitanju srpske žrtve. Ako se ovakvim tempom nastavi, traganja će trajati 50 i više godina.
Poručeno je da pravda mora biti jednaka za sve. Nadležne institucije pozvali su da procesuiraju i ratne zločine nad Srbima.
Ministar privrede Srbije Dušan Vujović izjavio je danas da će rebalans budžeta biti pred poslanicima u Skupštini Srbije najkasnije do 15. septembra i da će u toj sedmici biti usvojen. Prema prijedlogu, plate i penzije bit će smanjene za 10%.
Vujović je rekao da će detalje smanjenja plata i penzija i drugih ekonomskih mjera vlade biti poznati po završetku rebalansa budžeta. On je rekao da bi do 11. avgusta trebalo da budu poznati svi parametri rebalansa budžeta kojim će se obezbjeđivati dovoljno sredstava za socijalne programe, nastavak politike davanja stimulacija i privlačenje novih investitora.
Glavni tužilac za istragu o trgovinama ljudskim organima na Kosovu i Metohiji 1999. godine Clint Williamson predstavit će javnosti u utorak u Briselu izvještaj specijalnog istražnog tima Europske unije, saopšteno je danas iz Brisela.
Williamson će javnosti saopštiti činjenice koje je tokom istrage prikupio njegov tim. Optužnice će, kako se saznaje iz diplomatskih izvora u Briselu, biti podignute tek poslije formiranja specijalnog suda početkom naredne godine.
Francuski predsjednik François Hollande izjavio je danas da niko nije preživio pad aviona kompanije El Alžir u Maliju i u kojem je bilo 110 putnika i 6 članova posade. Hollande je saopštio da je pronađena jedna crna kutija nakon što su na mjesto pada aviona stigli francuski vojnici. U avionu je bio 51 francuski državljanin. Francuski zvaničnici odbacili su mogućnost da je avion oboren. Ostale vijesti iz svijeta pripremila Gostimir Kajeskić.
I danas su nastavljeni sukobi izraelske vojske i pripadnika Hamasa u sjevernom i centralnom dijelu Gaze. Izraelski bezbjednosni kabinet sastaće se tokom dana da bi razmotrio proširenje operacije, ali i mogućnost prekida vatre. Hamas je saopštio da neće obustaviti vatru bez međunarodnih garancija, da će Egipat i Izrael otvoriti granične prelaze sa Gazom i okončati njenu sedmogodišnju blokadu. Ukrajinske snage zauzele su Lisičansk, još jedan strateški važan grad na istoku Ukrajine, izjavio je predsjednik Ukrajine Petro Porošenko. Grad se nalazi oko 90 km sjeverozapadno od uporišta proruskih snaga Luganska. Ruski carinici evakuisani su danas sa graničnog prelaza Kuibiševo nakon što je nekoliko granata palo na rusku teritoriju nakon oružanog sukoba u obližnjoj ukrajinskoj graničnoj oblasti, saopštio je portparol carinske službe. U blizini punkta zabilježena je i pucnjava iz pješadijskog naoružanja s ukrajinske strane. Protivvazdušna odbrana Ukrajine mogla je tokom vježbi greškom da obori malezijski putnički avion, izjavio je predstavnik jedne od bezbjednosnih struktura Ukrajine. Prema njegovim riječima, 17. jula izvođene su vježbe na uklanjanju blokade sistema za lansiranje raketa, a vanredna situacija tokom njenog izvođenja mogla je da izazove pad aviona i tragediju.
Ponovo o domaćim aktualnostima. Banjalučki klinički centar od danas ima novu savremenu laparoskopsku ginekološku salu. Opremljena je donacijom fondacije Hemofarm vrijednom 61.000 maraka. Novom opremom znatno će se smanjiti lista čekanja i duplirati broj dnevnih operacija u ginekološkoj hirurgiji. Opširnije Darko Đurić.
Opremanje laparoskopske ginekološke sale omogućit će kvalitetnije liječenje pacijenata i unaprijediti zdravstvene usluge, izjavio je vršilac dužnosti direktora kliničkog centra Mirko Stanetić.
Endoskopija, endoskopske intervencije i sve vrste intervencija koje se danas rade značajno povećavaju kvalitet boravka bolesnika u bolnici, skraćuje vrijeme boravka u bolesnika u bolnici i značajno smanjuju troškove.
Ginekolog Predrag Rosić, koji ovu vrstu operacija radi od 1986. godine, istakao je da će nova oprema uveliko olakšati rad ljekarima.
Znači, ne radi se klasičan rez kao u hirurgiji, nego sa 3 ili 4 uboda od pola centimetra uđete kamerom i na ekranu gledate organe i sa malim instrumentima, znači gledajući u ekran, radite operaciju.
Direktor Hemofarma Banja Luka Aleksandar Veselinović rekao je da klinički centar ima stručan kadar i da je kompanija Hemofarm donacijom željela da obezbijedi bolje uslove za njihov rad da bi se unaprijedilo zdravlje pacijenata.
Mi nastojimo da doprinesemo unapređenju zdravstvenog sistema Republike Srpske. To je naš cilj i to je oduvijek bio naš cilj.
Otvaranju nove savremene laparoskopske ginekološke sale u klinici za ginekologiju i akušerstvo kliničkog centra Banja Luka prisustvovali su i predsjednik Republičkog parlamenta Igor Radojičić, ministar zdravlja Dragan Bogdanić, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Darko Tomaš, predstavnici Fondacije Hemofarm, ljekari i predstavnici zdravstvenih ustanova.
In memoriam.
Potpredsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Nikola Ristić preminuo je noćas u 54. godini u rodnom mjestu Bukvi kod Brčkog. Ristić je tokom proteklog rata bio zatvoren u logoru u Gornjem Rahiću nakon što su muslimansko-hrvatske formacije zauzele Bukvik. Nakon proteklog rata Ristić se ozbiljno posvetio rasvjetljavanju istine o stradanju Srba u cijelom bukvičkom kraju. Komemoracija povodom smrti Nikole Ristića bit će održana sutra u 11 časova u Domu kulture, a sahrana isti dan u 14 časova u Bukviku kod Brčkog. Telegram saučešća porodici uputio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U telegramu se naglašava da je Ristić kao patriota dao veliki doprinos u rasvjetljavanju istine o stradanju Srba u cijelom bukvičkom kraju.
Vaterpolisti Srbije sastaće se večeras sa Crnom Gorom u polufinalu Evropskog prvenstva. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije večeras igra sa Bugarskom, odlučujuću utakmicu za plasman u polufinale Evropskog šampionata. Opširnije Aleksandra Perić.
Reprezentacije Srbije i Crne Gore odlučuju večeras o finalisti Evropskog vaterpolo šampionata u Budimpešti. Ekipe se dobro poznaju, a finalistu će odlučiti nijanse, kaže reprezentativac Srbije Nikola Rađen.
Ulog je veliki, finale Evropskog prvenstva. Znamo da će biti jako teška utakmica, fizički jako iscrpljujuća. Moramo maksimalno da se pripremimo dobro za utakmicu. Bukvalno svaki duel, svaku odbranu da odigramo maksimalno, jer je to ono što možda da nas dovede do krajnje dobrog rezultata.
Utakmicu koja počinje u 20:30 prenosit će Televizija Republike Srpske. Od 19:00 igraju Italija i domaćin Mađarska. Snimak ovog duela možete pogledati na našoj televiziji od 23:50. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije sastaće se večeras sa selekcijom Bugarske u odlučujućoj utakmici za plasman u polufinale Evropskog šampionata. Srbije nakon 2 remija s Ukrajinom i Njemačkom potrebna pobjeda s 2 i više golova razlike kako bi se plasirala među 4 najbolja tima u Europi. Utakmica Srbija-Bugarska igra se od 20:15.
I danas je toplo, a uz promjenjivu oblačnost mjestimično je bilo i kiše. Do kraja dana mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Popodnevne nestabilnosti sve do utorka, detaljni meteorolog Milica Đorđević.
Temperatura u 14 časova najniža na planinama, Han Pjesku ima 18, 21 Mrakovica, Čemerno i Sokolac, 22 Kalinovik, 23 Mrkonjić grad, 24 Gackov, Foča, Srebrenica, 26 stepeni Ljubinje, kao i Drinić i Nevesinje, 27 Ribnik, Srbac, Rudo, 28 Bileća, Zvornik, Novi grad, Prijedor, Trebinj i Bijeljina, 29 Doboj, kao i Banja Luka i 30 u Višegradu. I sutra će biti toplo i sunčano vreme u prvom delu dana, a tokom popodneva ponovo nestabilno uz povremene pljuskove, baš kao i danas. Pljuskovi će se ponovo javiti uglavnom od zapada preko centralnih krajeva ka istoku i jugoistoku, dok će na krajnjem jugu i severu ostati uglavnom suvo i sunčano. Temperatura slična današnjoj je 25 do 30 stepeni, na severu, jugu i jugoistoku stepen 2, toplije ponegde do 32 stepena. I Banja Luka očekuje sunčano i toplo vreme barem u prvom delu dana, tokom popodneva razvoj oblaka koji mogu doneti ređu pojave kratkotrajne kiše ili pljusko sa grmljenom, ipak će to biti dosta ređa pojava u odnosu na prethodne dane. Maksimalna temperatura stepen 2 iznad 30.
Hvala za pažnju. Podsjećamo na vijesti dana.
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio rebalans budžeta institucija Bosne i Hercegovine kojim je predviđeno izdvajanje 7 miliona maraka za sanaciju poplavljenih područja.
Rebalansom budžeta Srbije predviđeno smanjenje plata i penzija od 10%.
Nastavljeni sukobi u pojasu Gaze, u Siriji i Ukrajini.
Vaterpolisti Srbije večera sa Crnom Gorom u polufinalu Evropskog prvenstva.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Spiker Slobodanka Vujanić. Urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.